Todistaminen, tämä heti on täällä laitettu tällainen nykysomen sanakirjasta, tuotu terävästi esille, mitä tämä sana todistaa on. Sanotaan näin. Näyttää toteen sitovasti ja kiistattomasti jokin tai jotakin. Osoittaa ja vahvistaa jokin todiksi ja oikeaksi, varmaksi ja paikkansa pitäväksi. Siis todistaminen on siis, että me kerromme omaan uskoon tulomme ja tuomme sen esille, millä tavalla olemme löytäneet Jeesuksen. Minä nyt lyhennän tätä alkupiirin aihetta tältä kohdalta ja käyn sitä eteenpäin. Tässä puhutaan Jeesuksen todistamisesta. Hän oli uskollinen todistaja, totinen todistaja. Hän todisti totuuden puolesta. Ja Jeesus käytti aina, kun hän todisti, sanoi minä olen. Ja aloitti siitä esille. Ja Raamattu tuo esille, että tarvitaan 2 tai 3 todistajaa joka asiassa. Ja Jumala todisti Jeesuksesta. Jumalan sanakirjoitukset todistivat Jeesuksesta ja Pyhä Henki todisti Jeesuksesta. Mutta sitten siirrymme tähän Jeesuksen opetuslapsen todistus. Sehän on se meille sellainen arkipäivän elämän sellainen asia, josta meidän pitäisi päästä kiinni. Ja otamme esimerkki tapaukseksi apostoli Paavalin ja avaamme sieltä apostolin teot ja sieltä 9. luvun. Ja sieltä 1. jakeen. Ja luetaan sieltä Jumalan sanaa apostolin tekoon 9. luvusta. Tai otetaan vielä paremmin, otetaan apostolit 26. Tämä apostolit 9. luku kertoo Paavalin uskon tulosta, mutta apostolit 26. luvussa on vielä ehkä paremmin. Siinä oikein apostoli Paavali itse tuo tämän asian esille, millä tavalla hän tuli uskoon. Avataan tuo Raamatun kohta ja luetaan sieltä vaikka 5 jaetta ja aloitetaan siitä Raimo velje sieltä Raamatusta. Miekka on jäänyt kotiin. Jo sieltä Sakari aloittaa sitten. 5. jaetta, apostolit 26.
Niin Agrippa sanoi Paavalille, sinun on lupua puhua puolestasi. Silloin Paavali ojensi kätensä ja lausui puolustuksekseen. Pidän itseäni onnellisena, kuningas Agrippa, kun sinun edessäsi tänä päivänä saan puolustautua kaikesta siitä, mistä juutalaiset minua syyttävät. Olettikin, koska sinä tarkkaan tunnet kaikki juutalaisten tavat ja riitakysymykset, sen tähden pyydän sinua kärsivällisesti minua kuulemaan. Kaikki juutalaiset tuntevat minun elämäni nuoruudestani asti, koska alusta alkaen olen elänyt kansani keskuudessa ja Jerusalemissa. He tuntevat minut jo entuudestaan, jos tahtovat sen todistaa, että minä meidän uskontomme ankarimman lahkon mukaan olen elänyt fariseuksena.
Ja sieltä jatkaa, onko sillä Eskolla sitten jo luo jakeeseen 11 saakka.
Ja nyt minä seison oikeuden edessä sen tähden, että panen toivoni siihen lupaukseen, jonka Jumala on meidän isillemme antanut. Ja jonka meidän 12 sukukuntaamme yötä ja päivää herkeämättä palvellen Jumalaa toivovat teille toteutuvan. Tämän toivon tähden kuningas juutalaiset minua syyttävät. Miksi on teistä uskomatonta, että Jumala herättää kuolleet? Luulin minäkin, että minun tuli paljon taistella Jeesuksen nasaretilaisen nimeä vastaan. Ja niin minä teinkin Jerusalemissa. Paljon pyhiä minä suljin vankiloihin, saatuani ylipapeilta siihen valtuuden. Ja kun heitä tapettiin, annoin minä ääneni sen puolesta. Ja kaikkialla synagogissa minä usein koitin rankaisemalla pakoittaa heitä herjaamaan Jeesusta. Ja menin niin pitkälle vimmassani heitä vastaan, että vainusin heitä aina ulkomaan kaupunkeihin saakka.
Siinä Paavali tuo henkilökohtaisesta uskon elämästä ensin sen, että mitä oli hänen elämänsä ennen uskoon tuloa. Voi sanoa, että kun me uskoon tulosta me kerromme, niin se vuodessa jaetaan 3 osaan. Mitä oli ennen, mitä tapahtui, kun kohtasi Jeesuksen, miten tulin uskoon ja miten elämä muuttui sen jälkeen. Tässä 11. jakeessa siinä Paavali kertoo elämästä, jota hän ennen vietti. Ja kun on kysymys henkilökohtaisesta uskon todistuksesta, niin tässä on hyvä tuoda esille, että kun meillä on telttakokoussarjoja tai kokoussarja, pyydetään henkilökohtaisesta todistusta, niin se on uskoon tulostaan kerrotaan. Miten tultiin uskoon? Ei se ole tarkoitus, että siinä ruvetaan saarnaamaan ja kertomaan kaikkia muita asioita, vaan miten todella elettiin ennen ja miten sitten tapahtui, kun tulin uskoon ja mitä sen jälkeen oli. Ja aina tuoda se henkilökohtainen se voi sanoa, omakohtainen kokemus uskoon tulosta. Eikä se tarvitse enempää, ei vähättelyä eikä liioittelua, eikä ole mikään häpeä, jos on joku pyhäkoulutyttö, pyhäkoulutytön uskoontulokertomus on yhtä väkevä kuin jonkun murhamiehen kertomus. Tänä päivänä tuntuu, että erikoinen pop-ilmiö ja tuollainen kristikansan muoti-ilmiö on se, että oikein sellaiset terroristit ja murhamiehet ja uorintekijät, että ne tuovat sitä uskoontulosta mitenkään väkevää, kun tällainen tuli uskoon. Yhtä väkevää ja voisi sanoa väkevämpääkin on joskus kuunnella kuin sellainen viaton ihmissilmälle ajatellen pyhäkoulutyttö on kokenut syntisyyttä Jumalan edessä, synti on tullut hänelle suureksi ja hän on tehnyt parannuksen, tullut uskoon ja löytänyt Jeesuksen. Ja tiedän monia, jotka tällaisen todistuksen murtamana ovat tulleet uskoon. Sellainen todistus puhuttelee monta kertaa raakaa murhamiestäkin, kun hän näkee Jumalan voiman ilmestymisen, että miten tuollainen viaton ihmissilmällä katsottuna voi vielä kokea syntisyyttä siitä tilasta ja löytää sitten pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa. Jos et ole postiryöstä ja suuressa junaryöstössä mukana, niin älä sellaisia rupea pistämään väliin, vaan tuo oma henkilökohtainen todistus, millainen on sinun elämäsi. Jos ei ole ollut raakalainen, niin ei sitä kannata tuoda siitä näkökulmasta ollenkaan esille, eikä hävetä sitä, että jos on elämä ollut siistiä. Raamattu puhuu siellä Korneliuksessa, oli hurskas ja Jumalaa pelkääväinen. Tuskipä hän sanoo vaan, että minä olen ollut vainonnut siellä ihan viimeiseen saakka ja tappanut ihmisiä. Ei vaan, hän sanoo, että on hurskas ja Jumalaa pelkääväinen ollut. Oikein sellainen tapa, kristitty muoto jumalinen, ja siitä Herra pelasti minut. Kiitos Jumalalle. Tällä tavalla tuoda esille. Ja kun kerrotaan entisestä elämästä, niin sanoisin siihen oikein, että ei ole tarkoitus yksityiskohtaisesti kuvata syntiretkiä. Ei se varmasti rakenna ketään, niin kuin täälläkin minä sanon suoraan, jos jollekin epäjumala joku loukkaantuu, niin loukkaantukoot. Kun Nicky Cruz oli täällä, niin ei se ole tarpeellista, että kuvataan, mitenkä veri roisku seinällä ja puukolla kaivettiin siellä suolistoa ulos. Ei se ole Jumalan tarkoitus tuoda näitä tällä tavalla esille. Ei Paavalikaan ruvennut sitä kertomaan, mitenkä hän siellä tappoi ja niin edespäin, vaan hän sanoi siellä vaan, että minä olin vainoja ja vainosin ja toi esille tätä, sulin vankiloihin ja niin edespäin ja sain ylipapeilta valtuuden. Kun heitä tapettiin, niin minä annoin ääneni sen puolesta, mutta ei hän aloittanut henkilökohtaista kuvaamista, että mitenkä kauhusta siellä uhrin silmät laajenivat, kun minä otin veihden kurkulle ja niin edespäin. Ne ovat mielettömiä. Ei ole tarpeellista kertoa, jos joku on ollut aviorikosretkillä yksityiskohtaisesti kuvailla. Tuo vaan esille sen, että miten on syntisyyttä ja yleissilmäyksen siihen entiseen elämään tuoda esille, että ihmiset ymmärtäisi, että ei me aina ole oltu uskossa, vaan meillä on ollut se entisyys samanlaisessa syntirapakossa on elettömissä ja jumalattomatkin ihmiset ovat eläneet ja tuoda sitten esille se sellaisella tavalla, että se olisi kuitenkin evankeliumin arvon mukaista. Sen sanoisin siis tästä entisestä elämästä. Sitten jatkamme Jumalan sanaa eteenpäin ja luetaan sieltä jakeesta 12 sitten eteenpäin jakeeseen 18. Kenellä on siellä raamattu sille eteenpäin? Onko Helenalla siellä? Lue jakeesta 12 jakeeseen 18.
Näissä asioissa vastustin Damaskon liikottien valtuudella ja tutkimuksella. Näin minä olen kuningas tiellä keskellä päivää taivaasta valon. Auringon paistetta kirkkaamman, leimahtamon minun ja matkatoverini ympärillä. Ja me kaadumme kaikki maahan, ja minä kuulin äänen sanonut minulle, hebrean kielellä, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Työläs on sinun kotia tutkailta vastaan. Niin minä sanoin, kuka olet, Herra? Ja Herra sanoi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Mutta nouse ja seiso jaloillasi. Sillä sitä varten minä olin sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt, niin myös sen, mitä varten minä sinulle vastedes ilmestyn. Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanan käsistä, joiden tykö minä sinut lähetän.
Joo, ja 18.
Avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tyköön, ja saisivat uskomalla minun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.
Siinä on, Paavali kertoo, millä tavalla hän koki tämän hetken, jolloin hän kohtasi Jeesuksen ja tuli uskoon. Ja Tässäkin sanoisin näin, että ihmiset, kun me tulemme uskoon, niin me koemme asiat eri tavalla jo senkin perusteella, että toiset on erilaisia persoonallisuudeltaan ja Jumalan voiman vaikutukset ovat myöskin moninaiset. Paavali koki näin voimakkaasti, että sanotaan, että hän Jumalan voimasta oli sinne kaatunut ja sitten Jumala hänelle näin voimallisesti ilmestyi, Herra ilmestyi hänelle. Mutta kun luemme Raamattua, niin me näemme, että uskon tulo hetkiä ja uskon tulo kokemukset ovat erilaisia. Lyydia purppuramyyjä tuli siellä joen rannalla hiljaisessa rukouskokouksessa, hänen sydämensä avautui vastaanottamaan pelastuksen. Vanginvartijalle Jumala puhui voimakkaammalla tavalla, että vankilan perustukset oikein järkkyivät siellä. Ja eri tavalla tulemme uskoon. Tässäkään ei tarvita sitten enempää kuin mitä itse on koettu. Ja moni häpeää sitä, että onko hänelle jo semmoista voimaa, että oikein pää tärähtänyt ja varpaisi saakka mennyt voimaan. Ja ajattelin, että no minä en voi todistaa ollenkaan. En minäkään sellaista kokenut. Minä henkilökohtaisesti koin sen vain, että miten minä sain levon ja rauhan sydämen. Ja lähdin siitä vähän hämillisenä, mitä on oikein tapahtunut. Mutta Jumalan voima oli muuttanut elämäni. Se näkyi myöhemmin minun kohdallani. Ja joku on toisella tavalla kokenut. Hän on voinut iloita valtavasti, toiset ovat itkeneet valtavasti, toiset ovat olleet tyynenä siinä hetkessä. Olipa millaiset tahansa nuo tilanteet, mitkä ovat olleet, kun uskon on tultu, niin kerrotaan vain se, mitä on henkilökohtaisesti koettu. Siihen Jumala lähtee mukaan, sen Herra siunaa ja Pyhä Henki riemuitsee tästä sinun henkilökohtaisesta todistuksestasi. Sitten luetaan jakeesta 19, jakeeseen 29, oliko siellä Eeva? Joo, ota Eeva sinä sitten ja lue vaikka siinä vaikka se kokonaan sitten.
Sen tähden, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä, vaan saarnasin ensin sekä Damaskon että Jerusalemin asukkaille ja sitten koko Juudean maalle ja pakanoille parannusta ja kääntymystä Jumalan puoleen, ja että he tekisivät parannuksen soveliaita tehoja. Tämän tähden juutalaiset ottivat minut kiinni pyhäkössä ja yrittivät surmata minut. Mutta Jumalan avulla, jota olen saanut tähän päivään asti, minä seisin ja todistan sekä pienille että suurille, eikä puhu mitään muuta kuin minkä profeetat ja Mooses ovat sanoneet tulevan tapahtumaan. Että nimittäin Kristuksen piti kärsimään ja kuolleiden ylösnousemuksen esikoisena julistamaan valkeutta sekä tälle kansalle että pakanoille. Mutta kun hän näin puolustautui, sanoi Kristus suurella äänellä, sinä olet hullu, Paavali, suuri oppi hulluttaa sinut. Mutta Paavali sanoi, en ole hullu, korkea-arvoinen Jeesus, vaan puhun totuuden ja toisen sanoja. Kuningas kyllä nämä tietää, jonka tähden minä puhunkin hänelle rohkeasti, sillä minä en usko minkään näistä asioista olevan häneltä salassa, eivätkä nämä ole missään syrjä sopessa tapahtuneet. Uskotko, kuningas Agrippa, profeettoja? Minä tiedän, että uskot. Niin Agrippa sanoi Paavalille, vähällä kalulle taivuttava sinut kristityksi. Mutta Paavali sanoi, toivoisin Jumalalta, että olipa vähällä tai paljolla, et ainoastaan sinä, vaan myös kaikki te, jotka minua tänään kuulette, tulisitte semmoisiksi kuin minä olen, näitä kahdelta lukuun ottamatta. Niin kuningas nousi ja maaherra ja vernike sekä ne, jotka istuivat heidän kansansa. Ja mennessään he puhuivat keskenään ja sanoen, tämä mies ei ole tehnyt mitään, mikä ansaitsi kuoleman tai kahden. Ja Agrippa sanoi Festukselle, tämän miehen olisi voinut päästä irti, jos hän ei olisi vedonnut keisariin.
Siinä Paavali kertoo nyt sitten tilanteesta, miten hänen elämänsä muuttui sen jälkeen, kun hän oli kohdannut Jeesuksen. Mitenkä hän tuo esille, mitenkä hän saarnasi Damaskossa Jerusalemin asukkaille ja niin edespäin. Millä tavalla hän tuo kohtaaminen Kristuksen kanssa, miten uskoon tulo oli muuttanut hänen elämänsä. Ja se on se oikein se pääasia, pääkohta meidän kohdallamme. Me kerromme siitä, miten me kohtasimme Jeesuksen ja miten meidän elämämme muuttui. Ja se aina muuttuu. Jos on Jeesus kohdattu, se on varma asia. Enemmän taikka vähemmän ulkonaisesti, mutta suurimmaksi osaksi se on 100-prosenttinen käännös sisäisen ihmisen puolesta. Jeesus on tullut tuomaan rauhan meidän sisäiseen elämään. Hän on antanut meille levon niin, että me saamme olla onnellisia, vapaita. Hän on muuttanut meidän ajatusmaailmamme, koko mieli on muuttunut taivaallisia kohden, elämän arvojärjestys on muuttunut, kaikki tuo. Ja jos sitten on jotakin, niin se sisältäpäin on lähtenyt myöskin ulospäin, on sitten on tapahtunut muutoksia, joista voi tuoda myöskin esille. Ja monet, jotka sitten tuntevat, niin varmasti itsekin voivat havaita nämä ulkoapäin tapahtuneet muutokset. Mutta aina elävä usko, se muuttaa ihmisen. Ja tätä tuodaan esille. todistaa Kristuksesta. Ja henkilökohtainen todistus voi sanoa, että se on väkevä evankelimisväline. Se on paljon väkevämpi kuin raktaatti, tuollainen tuollainen todistus. Se on paljon väkevämpi kuin kasetti, se on paljon väkevämpi kuin mikään evankelin, toinen evankelin väline on henkilökohtainen todistus. Sitä ei koskaan voi tyhjäksi saada. Raktaatit voi repiä, kasetit viskata menemään, mutta sitä todistusta on vaikeata raapia näitä sisältä irti. Se on sinne ikuisiksi ajoiksi tänä ajallista elämän varten ja jopa iankaikkisuudessa ihmiset miettivät jommalla kummalla puolella. Se on todistus, joka aina jää mieleen. Sen tähden pyritään siihen, että meillä olisi henkilökohtainen todistus. Ja täällä oikein sanotaan täällä paperilappuisessa, että sitä voi vaikka kirjoittaa ja harjoitella sitä. Tuota henkilökohtaista todistusta, että se olisi sujuva ja sitä voisi tuoda esille tuota todistusta. Hyvä on tuota asiaa tuoda monella tavalla esille ja todistaa sitä kokouksissa, työpaikoilla, joka paikassa. Raamattu tuo esille todistamisen kahdessa mielessä ja täälläkin on jaettu on suun todistus ja elämän todistus. Ja nämä pitäisi aina olla tasapainossa. Tänä päivänä tuntuu, että ne heittää aina, niin kuin pirulla aina tapana, heittää aina jompaan kumpaan äärilaitaan tai unohtaa toinen puoli kokonaan. Toiset sanoo vaan, että elämällä vaan todistat ja oot hiljaa vaan. Minä olen joskus sanonut näin, että Jeesuskin, kun hän oli siellä kaivolla syntisen naiselle kertomassa Jeesuksen pelastuksesta, niin ei hän siellä ollut tuppisuuna. Ja kun yleensä sanotaan, että kyllä se Jeesus näkyy sinun kasvoista, jos sanot Jeesuksen oma, kyllä ne näkee sen siitä. Ei ne nähnyt Jeesuksestakaan sitä. Se on merkillinen asia, että kyllä jos jonkun kasvoista näkyy, niin kyllä hänen kasvoistaan näkee, että on varmasti Jumalan poika oli, mutta ei hänestäkään näkynyt sitä. Ja kyllä ei se meistäkään näe, varsinkin jos on kovassa työssä ollut ja raaka on elämä ollut entisyydessään, niin ei se aina ulospäin näy, että ollaan uskossa. Mutta sitten meillä on se toinen, meidän pitää tuoda esille se myöskin todistamalla henkilökohtaisesti. Ja toinen äärilaita on se, että ihmiset todistavat Jeesuksesta ja elämä jo huutaa niin paljon vastaan, että se on jo niin järkyttävää. Melkein maailmassa elää, toinen jalka on jo sillä puolella ja melkein kummatkin jo, niin ei kukaan jaksa enää kuunnella sanoa, että mahtaako ne itsekään uskoa, mitä puhuu. Sen tähden kumpikin pitäisi olla, aivan niin kuin te muistatte, siellä vanhan liiton puolella oli ylimmäinen pappi, ja ylimmäisellä papilla, kun oli kasukka siellä viitta päällä, niin siellä oli kultatiuku ja granaatti omena vuoron perään. Ja kun tuo ylimmäinen pappi meni sitten sen viittansa kanssa eteenpäin, niin aina kuului kilinää, mutta ei se viitta lähtenyt kovasti liehumaan, kun nämä granaattiomenat pitivät vähän sitä alempana, oli painoarvoa, niin kuin sanotaan. Ja näin pitäisi meilläkin olla painoarvoa tässä uskon elämässä, että meidän elämämme olisi sopusoinnussa meidän julistuksemme kanssa, että me eläisimme sitä, mitä me todistamme ja tuomme esille. Sen tähden Raamattu sanoo täällä Tiituksen kirjeessä, aseta itsesi kaikessa hyvien tekojen esikuvaksi. Esikuvaksi seurakunnassa, kotona, työpaikalla, vapaa-aikanasi, joka paikassa. Jos me kotona kerromme lapsillemme Jeesuksesta ja muuta, niin kyllä meidän elämämme pitää olla myöskin sopusoinnussa sen kanssa. Tai muuten se raukenee tyhjäksi meidän puheemme. Samoin seurakunnassa, työpaikalla, vapaa-ajalla, meidän pitää elää todeksi tämä usko. Se ei ole ulkokultaisuutta kiristettyä jotenkin ulos, vaan pitää päästä kokemaan, mitenkä elämän voima oikein kumpuu meidän sisäistä maailmastamme. Ja me olemme kuuliaisia Jumalan sanalle. Kiitos Jumalalle. Aseta itsesi kaikessa hyvien tekojen esikuvaksi. Raamattu puhuu paljon näistä teoista. Sanotaan vaan, että katso vaan puuta, mitä hedelmää se lykkää tulemaan ulos, niin siitä voit päätellä, mitä lajia se sitten on. Se on ihan sama, vaikka olisi kristityn nimi tai baptistilähetysläinen tai helluntalainen. Jos se puu kantaa jumalattomuutta, jumalattonta hedelmää, lihan tekoja ulospäin, niin se on varmasti sitten sen tuomion alla, mistä Raamattu puhuu. Ja ei tarvitse kuunnella sellaisen ihmisen puheita. Mutta jos on teot oikeita, niin vaikka olisi Hottentotin nimikylti alla, niin kyllä silloin voi sanoa, että tämä on oikeata laatua. Kiitos Jumalalle. Jos teot ja sanat ovat sopusoinnussa keskenään, kiitos Jumalalle. Mutta kyllä Raamattu puhuu meille täällä sanattomasta sielujen voittamisesta. Avataan sieltä Pietarin kirje, ensimmäinen Pietarin kirje 3. luvusta ja sieltä 2. jaetta. Samoin te vaimot, olkaa alamaiset miehille, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin, kun he katselevat, kuinka te vaellatte puhtaina ja pelossa. Siinä tuodaan oikein esille, että Ei se aina ole varsinkaan, voi sanoa, uskovaisen vaimon voittaa miestään Kristukselle, mutta elämän vaellus puhuu siellä. Ei sitä jaksa mies aina kuulla, jos vaimo jatkuvasti keittiöpöydän ääressä, makukamarissa, olohuoneessa jatkuvasti puhaltaa Kristuksesta. Ja loppuun ne sanat väkisinkin, sitä millään riitä aina samalle miehelle puhua. Kyllä monen kertaan tulee sitten samat asiat jo. Mutta enemmän kertoa Herralle tästä miehestä ja kantaa sitä Herralle. Ja sitten vaellus olisi sellaista, että oikein tämä mies, että kerta kaikkiaan on se muuttunut tämä, että se on erilainen. Ettei se ole niin kuin kerrotaan siitä eräästä vaimosta, kun tuli saarnamiehen luokse sanomaan, että mikä siinä on, kun ei minun mies ole tullut uskoon. Niin sitten tuo saarnamies luki, että ootko sinä kokeillut näitä palavia hiiliä täällä, että tekemällä hyvää. Ja sanoi, että en minä niitä kokeillut, mutta kiehua vettä minä olen kokeillut jo. Joo. Ei varmasti tarvitse odottaa, jos tätä menetelmää käyttää, niin koska tulee uskoon. Tekemällä hyvää, oikein osoittamalla siellä, niin kyllä siellä murtuu kovempikin sydän kuin vuosia vain palvellaan elävää Jumalaa tekemällä hyvää, palvelemalla elämällä evankelimin ilmoituksen ja sanan mukaan. Me olemme viides evankelimi, se on evankelimi, jota tarkkaillaan. Meidän työpaikoillamme, kouluissa, missä liikumme kotona, niin meidän elämämme koko ajan tarkkaillaan. Ja se onkin, se on paljon väkevämpi todistus meidän elämämme kuin pelkät sanat. Sanat kun työpaikalle on kertonut, mutta kun menee vuosia, vuosikymmeniä siellä, jumalaton ateisti mies saattaa siellä sorvisa ääressä tarkkailla uskovaista. Hänen elämäänsä eri vaiheissa, kriisitilanteissa, miten hän suhtautui eri tilanteissa, miten evankeliumi muuttanut. Hän tekee laskelmia ja se puhuu hänelle koko ajan. Se aina sinun elämäsi kannanotot, sinun elämäsi puheet, sinun tekosi työpaikalla, kotona, ne puhuvat sitä kieltä, joka vaikuttaa tänne sisäiseen maailmaan. Sen tähden meidän tulee oikein valvoa, millä tavalla me vaellamme. Raamatussa avaamme siellä täällä, sanotaan tällä tavalla, 2 Timoteuskirje 4, ja otetaan sieltä tällaisia oikein valittuja paloja, nyt ne menee vähän ohi tämän tekstilapun, mutta minä olen Herran edessä kokenut ottaa näitä esille. Sieltä 2 Timoteus kirje 4, 1 ja 5. Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta, saarnaa sanaa. Astu esiin sopivalle ja sopimattomalla ajalla, nuhtele varoita kehoita kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himoinsa mukaan korvasyyhynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti. Tuohon oikein haluaisin kiinnittää huomiota, kun sanotaan näin, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla. Ja tietenkin tämä sanankohta voidaan monella tavalla ymmärtää, mutta yksi varmasti on ennen kaikkea se, että onko sopiva ja sopimaton aika meidän sisäisessä maailmassamme. Minä ennen ajattelin aina sitä, että se tarkoittaakohan se vain sitä, että onko se sopiva aika silloin, jos siellä joku emäntä kotona tiskaamassa astiota, ettei nyt parane todistaa ja niin edespäin, kun siellä on tuossa 5-6 mukulan kanssa kauhean kiire, se jaksa kuunnella, kyllä se sitäkin tarkoittaa. Mutta ennen kaikkea meidän sisäisessä maailmassamme, siellä tuntuu melkein aina, että siellä on sopimaton tilanne. Oletko pannut merkille, että se on, tuntuu aina, että ei nyt ole semmoinen sopiva aika ollenkaan todistaa. Ja sitten kun miettii, että koska se olisi se sopiva aika, niin silloin ei ole ketään, jolle todistaisi, kun olisi semmoinen sopiva aika. Oikein kun on henki päällä rukoushetkessä jossakin, kun on ollut, niin sieltä nyt olisi semmoinen sopiva aika, mutta ei ole ketään, kelle todistaa. Ja sitten kun pitäisi todistaa, niin tuntuu, että ei ole sopiva aika. Ja sitä sopivaa aikaa ei tule milloinkaan, jos me tunteita etsimme siellä sisäisessä maailmassa. Meidän tunnemaailmamme on sellainen, että se muuttuu hetkittäin suuntaan ja toiseen. Vekseliko lankee, niin tunteet putoaa mittari voimakkaasti alaspäin ja joku kantaa kukkapuskan, niin se heti on toiseen äärilaitaan. Tunteet muuttuvat täällä jatkuvasti ja sen tähden uskon elämä ei saisi olla tunteista kiinni ollenkaan. Herra haluaisi meidät vapauttamaan sellaiseen, että me olisimme uskollisia todistajia, vaikka meidän tunne elämämme heilahtelisi laidasta toiseen, että se ei siitä olisi kiinni. Sen tähden astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla. Vaikka tunnemaailma sanoo, että ei nyt ole, kun tässä on ollut elämänsä huolia ja kaikenlaista, niin Herra sanoo, että nyt olisi hyvä tilanne tuossa kassajonossa todistaa, että annapa siinä rattaat ja vähän kehoita kokoukseen tulemaan ja antamaan elämää Jeesuksesta tuolle kassarouvalle ja niin edespäin. Sopivalla ja sopimattomalla ajalla tulee esille. Ja todistaminen, se on oikein otettava sellainen, että se ei ole aina tunteiden asia, vaan se on ennen kaikkea, pitäisi muistaa, että se on velvollisuus ja voisi sanoa, että se on vastuullista. Ne ovat myöskin kuuluvat näihin tuohon hengen vaikutuksiin, vastuullisuus sisäisessä maailmassa. Ja aivan niin kuin Eino veli tällä kerran sanoi, että kun Eino sanoi, että kun hän aina todistelee Herrasta, niin hän sanoi kerran, että on se merkinen asia, että kun todistaa, niin siinä vaan lämpenee, että rupeaa vaan rakastamaan sitä, kenelle todistaa. Ja kun monet aina sanoo, että kun ei ole rakkautta, ei ole rakkautta, mutta rupeepa todistamaan, niin kyllä sieltä rupeaa tulemaan vaan sitä tunteet mukaan ja rakkautta sitä syntistä kohtaa. Ja jos se vielä osoittaa vähän mielenkiintoa, niin tulee vielä enempi. Joo. Ja sitten jos se vielä jättäytyy, niin ei ole riemulla rajaa. Kiitos Jumalalle, vaikka Mossella ajaisi. Joo. Kun oikein pääsee väkevällä tavalla Herrasta kertomaan ja tuomaan tämä evankeliumin sanomaan esiinpäin, esille. Ja sen tähden Raamatussa tuodaan esille muutamia kohtia. Ennen kaikkea tuodaan esille tämä, että meillä pitäisi olla oikein tuollainen taivaallinen into todistaa. Raamattu sanoo näin, olkaa aina innokkaat Herran työssä. Aina innokkaat. Oikein sellainen pitäisi pyrkiä oikein Herran edessä sellaiseen innokkuuteen. Se lähtee rukouselämästä, kun Herra edessä rukoilee ja sitten se on merkinen asia, että tuntuu ihan niin kuin saisi sellaista lankakerän päästä kiinni, kun lähtee todistamaan. Kun on pitkä aikaa todistanut, tuntuu, että ei oikein mistään saa, että miten tässä pääsi oikein alkuun ja kaikki tuntuu vähän semmoiselta kuivettuneelta, mutta kun pääsi oikein todistamaan, niin no tuo pieni tuo tilanne pikkusen vähän tuolla tavalla, ei siinä päässyt oikein vielä virtaan. No seuraa, no tämä nyt rupesi pääsemään, kiitos Herralle. Ja sitten rupeaa, että pääsee aina eteenpäin ja tuntuu, että nyt tämä rupeaa käymään ihan niin kuin eläväksi tämä homma. Ja sitten pääsee oikein virtaan siinä astumaan ja sitten on täynnä sisäinen maailma iloa ja riemua. Ja sen tähden Raamattu, olkaa aina innokkaa. Ja kyllä maailmassa kahtoo innokkuutta, no heillä on omat vaikuttimensa. Olimme eilen ompelukoneen liikkeessä käymässä vaimon kanssa, niin kyllä siinä yksikin myyjä, niin kyllä täytyy sanoa, että hän oli innokas kyllä kauppaamaan. Kyllä täytyy sanoa, että hän pisti vaikka minkä näköistä koneetta ja sanoi, että kyllä ne toisessa kaupassa varmasti puhuu paremmin, mutta minä vielä varoittaisin, että kysykää tässä liikkeessä vaan, että minä myyn teille parhaan mahdollisen koneen, että minä en valehtele se. Ja monella tavalla se toi asia esille, minä ajattelin, että kumpa olisi evankeliumin julistuksiin tällaista intoa oikein. Joo, että oikein toisi, että kerta kaikkiaan, että asiakasta ei millään meinaa päästä irti, että minäkin koitin monella tavalla oven välistä, että minä pääsin ulos ja pääsin tästä miehestä eroon, mutta ei meinannut päästä. Hän oli innokas asiansa valtaamaan, tietenkin, että koitti saada markat kotiin päin, mutta meillä pitäisi olla, että sieluja pitäisi kalastaa samanlaisella innolla, oikein Kristuksen valtaamana. Oikein tuoda esille. Ja kun Raamatusta katsellaan, niin siellä oikein sanotaan tällä 2 Korintolaiskirja 5.11, että koetamme saada ihmisiä uskomaan. Ja sitten sanotaan tällä tavalla, pakottakaa heidät sisälle, oikein monella tavalla. Ja eikö se Paavalin intokin ollut siellä, kun hän todisti, kun sanotaan näitä vähälläpä sinä luulet taivuttavasi. Siinäkin he oikein kokina ulkopuolisesti, että kerta kaikkiaan tällä miehellä, että se oikein yrittää taivuttaa meitä kristityiksi. Ja meilläkin pitäisi olla, että vaikka millä tavalla me koitetaan taivuttaa vaan Jumalan valtakunnan suuntaan, aina vaan taivuttaa tuomaan esille. Koska pitäisi olla sellainen hätä, ei se aina tunnemaailmassa ole niin, kun on pelastusasioista kysymys. Minä olen joskus ajatellut, että kun aluskin laiva menee, on uppoamassa ja pelastusveneisiin ihmisen nostetaan, niin en minä tiedä näillä, jotka on siellä pelastamassa, onko ne tunteet niin korkealla, kun jäiset on kädet on kohmeisina. Ja niin kuin tuo eräs lähetyssaarnaaja kertoi, että hän oikein köysistä veti, niin sanottu, kun lihat lähti oikein käsistä irti, niin ei se varmaan tunteet ollut korkealla, mutta hätä oli suuri, etteivät huku nämä. Ja vastuu oli näistä kanssamatkaista. Ja näin meilläkin pitäisi olla, vaikka ei tunteet aina mukana. Kyllä ne tulee sitten siellä perässä ihan varmasti seuraavat, kun oikein, ja varsinkin silloin, kun saadaan siunaus siitä työstä. Niin kuin Raamattu sanoo, että itkien vievät kylvösiementä, mutta riemuiten sitten tulevat lyhteiden kanssa. Kyllä se näin on tässä evankeliumin työssä. Into pitäisi olla. Ja sitten toinen asia, Raamattu sanoo, sanoisiko 19.2, ilman taitoa ei intokaan ole hyväksi. Nämä kaksi pitäisi olla käsi kädessä, pitäisi olla intoa ja pitäisi olla taitoa. No joskus ajatellut, kun uskon tiellä menee eteenpäin, niin alussa oli intoa, sitten kun tuli taitoa, niin into on hävinnyt kokonaan. Että se on merkinen asia, että se meinaa lamaantua. Että pitäisi olla intoa ja pitäisi olla taitoa. Intoa saa Herralta työhön ja Herra myöskin antaa sitten taidollisuutta. Kolossalaiskirja 4:6 sanoo näin, tietäkää kuinka teidän tulee itse kullekin vastata. Kyllä siinäkin tarvitaan viisautta, että millä tavalla evankeliumi tuodaan esille. Ettei käy niin kuin joitakin kymmeniä vuosia sitten, kun parturi tuli uskoon, siihen aikaan käytettiin pitkiä vehtiä, joilla veitettiin oikein tuota partaa. Ja sitten parturi, kun oli tullut uskoon ja intoa oli, niin hän veti veiten tuohon kurkulle, rupesi vetämään sanoa, että ootko ajatellut kuolemaa? Joo, niin ei se ihan mennyt kohilleen siinäkään kohdassa, varmasti kalpeni. Mutta ei ollut taitoa tuossa asiassa, Herra varmaan sitä myöhemmin hänellekin antoi. Ja sen tähden me tarvitsemme sekä intoa että taitoa. Ja kun katselemme Herran todistusta, ajattelkaa, kun hän siellä sykärin kaivolla, siellä syntisellä naiselle todisti, hän aloittaa arkipäivän elämän asioista. Siitä hän rupeaa keskustelemaan vedestä ja sitten lähtee pikkuhiljaa asioita vierittämään eteenpäin sinne evankeliumin ydinasioihin. Ei se ole epähengellistä puhua, jos uskovanikin puhuu ajallista asioista. Joskus voi aloittaa, mutta aina se vaan kampee, niin kuin yksi veli sanoi Danielin päin, aina kampee. Väkisinkin, jos on vaan hätä sieluista, niin aina kampee evankeliumi, vaikka lähtisi hevosista puhumaan, niin aina se kampee, että ootko ilmestyskirjan ratsuista ja sieltä sitten kampeemaan, että ootko uudessa syntynyt. Ja aina vaan kampee sinne pelastusasioihin. Jos on vain sydän kohillaan. Sen tähden me tarvitsemme taitoa ja Raamattu sanoo, olkoon puheenne suloista suolalla höystettyä, aina tällaista. Suloista suolalla höystettyä, ei liikaa suolaa, ettei kukaan viitottaa enää vastaankaan sitä, vaan aina suolan ripaus sinne, niin kuin Herrakin toi esille, sillä hyvin selkeällä tavalla tämän naiselle viisi miestä sinulla on ollut, ja se mikä sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Hän toi suolaa esille, mikä on esteenä, ettei tämä elämän vesi pääse elähdyttämään sinua, etkä sinä saa sitä täyteyttä elämästäsi. Ja hyvä muistaa aina tämä Jumalan sanan kohta, että pyhä henki antaa eläviä sanoja. Jos me olemme sydämeltämme vaan avoimia Herran edessä, niin pyhä henki antaa. On se merkinen asia, joskus tuntuu, että on niin takkusta, että ihan niin kuin kärpäspaperilla koittaisi edetä, että ei mikään lähde. Mutta kun pyhä henki tulee, niin se antaa näitä sanoja. Pyhä henki ottaa hänen omastaan ja antaa, ja sen tähden Raamattu sanoo, että runsaasti asukoon tässä Kristuksen sanaa. Silloin on Herralla ottaa ja antaa sitten jumalattomille. Ja sen tähden pitäisi oikein pyrkiä siihen, että oikein kuunnella Herran ääntä. Mikä olisi semmoinen osumakohta tämän ihmisen kohdalla? Mikähän olisi se, joka olisi niin, että se oikein havahduttaisi ja pysähdyttäisi tämän ihmisen? Koska ei aina se ulkonainen, mitä me näemme silmillä, ole aina se ihmisen itse asiassa se ongelma. Ei jollakin juomarilla itse se viinajuontille ongelma, vaan siellä on paljon syvemmät ongelmat, johon pitäisi päästä pureutumaan ja johonka Herralla olisi avainsana. Ja sen tähden Paavalikin rukoilee ja pyytää oikein esiin rukousta, rukoilkaa ne puolestaan, että hän saisi oikeita sanoja julistakseen evankeliumia. Että saisi niitä oikeita sanoja, jotka olisivat sellaisia elämän lukkotilanteissa oikein avaamassa näitä lukkoja, ja ihminen pääsisi ja tulisi autetuksi ja pääsisi vapauteen. Kiitos Jumalalle. Aivan niin kuin veli Petri Nurminen, hänkin täällä käy aina välissä julistamassa Jumalan sanaa, hän sanoo, kun hän uskoon tuli, niin hän sillä tilanteessa, niin ei hän tuli melkein nauraen sellaiseen kokoukseen, missä hän sitten uskon elämään sai sellaisen oikein, voisi sanoa, että siinä kokouksessa ratkaiseva hetki, jolloin hän sitten kääntyi Herran puoleen. Nuori tyttö oli todistamassa, ei hän jaksanut, ja tuo tyttökin kahtoko vaan hälisivät siellä, ei kukaan kuunnellut mitään, ja ihan siellä soperteli, että ihan hädissään, niin hän huusi, että Herra anna, ja kävi rukouksessa siinä, anna eläviä sanoja. Ja sitten sen jälkeen hän sanoi, että ettekö te ymmärtämme, että kaikki helvetti, hän huusi. Syntyi suuri hiljaisuus siellä ja sanotaan aivan kuin olisi puukolla viilletty sisäistä maailmaa. Silloin Petri sanoi, että hän ymmärsi, että se mitä tuo tyttö sanoi ei ollut enää hänestä itsestään, vaan että Herra puhui hänen kauttaan, että hänkin heräistään on matkalla helvettiin, että sitä varten Jumala lähettänyt tämän nuoren tytön todistamaan elämän muutoksesta näille pojille ja muille kuuntelijoille. Me tarvitsemme pyhän hengen apua näissä todistamisessa. Ja sitten vielä voisi sanoa näin, Raamattu sanoo, joka runsaasti kylvää, se runsaasti leikkaa. Se on Raamatun todellinen asia. Tänä päivänä puhutaan monenlaista asioista ja superevankelistoja käy, ja sitten ihmetellään, mikä on oikein, kun ei ole herätystä. No joskus sanoo, että se on ihan samanlainen asia, kun lähdettäisiin maanviljelijän pellolle, jos kukaan olisi kylvänyt siementäkään, että mikähän se on maanviljelijä, mikähän se on, kun tältä pellolta nouse mitään. Mikä ihme tässä on, kun ei, joka vuosi minä vaan tulen tänne pelloon, eikä mitään nouse. Aina vaan karhitaan ja kynnet tuon, mutta mitä ne nousee? Ja joku vaan tuli sanoa, että sä oot niin tyhmä mies, että kun sinä et ole kylvänyt tähän peltoon mitään. Jos sinä kylväsit siementä, niin sitten voisi syksyllä jotakin noustakin. Ja on varma asia, Raamatussa on sellainen sanalasken kirja, että joka tuulta tarkka ja pilviä päly, niin se ei kylvä eikä leikkaa. Ei tee kumpaakaan. Ja on niitä, jotka aina vaan rukoilee, että Herra, anna herätys, anna herätys, anna herätys. Ja ne rukoilee ihan kerta kaikkiaan, niin kautta Herrakin on jo tullut, ne rukoilee, eikä ikänä tule herätystä. Sen tähden, että kun me rukoilemme, niin on lähdettävä liikkeelle myöskin. Sen tähden Jeesus sanoo, että menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa evankeliumia. Menkää ja kylväkää siementä joka paikkaan. Kylvä siementä tyttäresi ja poikasi sydämeen. Kylvä siementä aviopuolisen sydämeen. Kylvä siementä omaistesi elämään. Kylvä siementä työpaikoilla, kouluissa, toimistoissa, pankin kassajonossa, joka puolella. Kylvä siementä. Niin siemen kyllä kasvaa. Herra pitää huolen kasvusta. Se on hänen asiansa. Hän tekee työn ja sitten sen jälkeen me käymme vaan rukouksen, että Jumalan sana vaikuttaisi. On kylvettävä. Ja Raamattu sanoo, että jos me kylvämme, niin jos emme väsy, niin me saamme ajan tule leikata. Joskus minäkin olen saanut kokea sitä iloa, että 10 vuodenkin päästä, kun minä olen todistanut jollekin, niin soittaa puhelimella ja kysyy, että kuule, minun elämässä on sellainen tilanne, että voisitko sinä tulla ja voisinko minä tulla sinne. Minä haluaisin tulla uskoon, minulla on sellaiset kriisitilanteet. Ja kiitos Jumalalle, se on silloin suuri ilo ja riemun päivä. Silloin on saatu käydä sinne leikkaamaan sitä, mitä on kylvetty. Sen tähden Raamattu sanoo, joka runsaasti kylvää. Mitä runsaammin sinä kylvät, sitä runsaammin sinä leikkaat erona päivänä. On mieletöntä ajatella, että minä leikkaisin vaan aina ja kukaan ei kylvä. Se on aivan mieletöntä. Ihan samalla tavalla kuin Raamattu puhuu, että te olette ihmisten kalastajia. Se on ihan sama asia kuin menisi ja heittäisi kerta kaikkiaan verkot kylpyammeissa, että mikähän siinä on emäntä, kun ei kalasoppaan tule millään. Ei millään tule kalasoppaan. Aina vaan huljuttelisi verkkoja kylpyammeissa. Se on samanlainen asia, kun aina vaan täällä ollaan seurakunnan keskellä aina. Joo, ei ole herätystä. Ei ole verkossa mitään. Eikä tulekaan koskaan. Mutta jos me menemme ulkopuolelle ja vedämme sieltä verkoilla tänne päin, niin sitten on myöskin kalaa niin, että saa lajitella aina huonommat että pihalle ja paremmat ottaa sisälle ne, jotka on evankeliumi ottaneet vastaan. Kalaa tulee, jos ollaan sitten viemässä sanoma eteenpäin, heittämässä verkkoja ja kylvämässä, kiitos Jumalalle. Ja vielä voisi sanoa, aivan kuin sellaisena, niin kuin minä sanoin se 3 jalkaa, niin Jeesus sanoi tällä tavalla opetuslapsilleen, jotka oli sitten ajallista ruokaa hakemassa, ja ajattelee, että siitä tämä oikein elämä urkenee, kun saa oikein vatsansa täyteen ja niin edespäin. Herra oli siellä nälissään, mutta hän sanoi, minulla on syötävänä ruokaa, josta te ette tiedä. Niin. Ja tänäkin päivänä on monta kertaa moni ajattelee, että mikähän se on, kun ei tämä uskon elämä oikein rullaa eteenpäin. Mikähän se on, kun ei ole oikein sellaista intoa eikä sykettä tässä uskon elämässä. Se on aivan kuin jähmettynyt paikalle. Se on niin kuin, voisi sanoa, kuollut meri, jonne aina vain tulee, mutta vesi on niin suolasta, että kaikki kelluu jo siinä. Ja nehän se kelluu, joka kaikki asiat jo, Markatkin kelluu semmoisen ihmisen elämässä, joka ei koskaan todista eikä vie mitään enemmän elämän sanaa eteenpäin. Mutta kerta kaikkiaan, kun lähdet todistamaan Jeesuksesta, viet sanomaan eteenpäin Kristuksesta, niin se on merkillinen, että se täyttää tämän sisäisen maailman, että kaikki se ulkoinen asia, kaikki ne ulkoiset tarpeetkin tuntuu semmoista vähäarvoiselta, toisarvoiselta. Ei niihin kiinnitä niin huomiotakaan, vaikka olisi vähän huonompaa takkia päällä ja ei aina saisi niin syödäkään, niin kerta kaikkiaan niin iloitsee tämä sisäinen maailma, kun on saanut viedä Kristuksen sanomaan eteenpäin. Mikä se on se salaisuus? Pyhä henki meissä iloitsee ja riemuitsee joka kerta, kun me todistamme Kristuksesta. Se pyhä henki on siitä merkillinen tällaisessa maailmassa. Se tulee murheelliseksi, mutta se voi tulla myöskin iloiseksi. Kiitos Jumalalle. Ja pyhä henki iloitsee siitä, kun me viemme sanomaan eteenpäin. Pyhä henki riemuitsee. Se täyttää oikein sisäisen maailman. Se oikein tulee jo tulvahtaa ylimaallisesti tuolta sisäisestä maailmasta, kun me saamme vähänkin todistaa. Ja minä sanoisin näin, että Herra haluaisi käyttää sinua todistajana. Älä häpeä todistaa sellaisena persoonana kuin sinä olet. Sellaisena Herra haluaisi käyttää. Toiset ovat sellaisia iloisempia, toiset vähän surumielisempiä persoonaltaan, toiset hiljaisempia, toiset räiskyviä. Herra käyttää näitä kaikkia aivan samalla tavalla ja monta kertaa jopa samalle ihmiselle tulee moninaisella tavalla. Toisella tavalla minäkin olen pannut merkille omassa elämässä sen, että minä olen jollekin todistanut, niin kerta kaikkiaan joku on sanonut näin, että sitten kun joku toinen meni todistamaan, että no sinä todistat niin paljon parempi. Se Lampinen todisti, minä kerta kaikkiaan yhtään ymmärrä. Se oli niin aggressiivinen. Joo, minä sitä kuunnella, mutta sinä todistat niin suloisesti ja ihanasti. Joo, ja lähtee kokoukseen. Ja sitten on taas toistepäin monta kertaa sanotaan, että joo, sinussa on tsemppiä, kun sinä toi hyvän todistat, mutta se oli niin jotenkin semmoinen, että minä ymmärrän mitä se. Ja sen tähden on hyvä, että monella kautta Raamattu tuo tuon todistuksen esille jonkun elämää. Ja sen tähden tuodaan omalla persoonallisella tavallaan esille se todistus omasta uskoon tulosta ja Jumalan sanaa tuodaan esille. Ja monta kertaa se on vaikea aloittaa se todistaminen, eikö olekin? Se on monta kertaa, että miten aloittaisi. Ja sen tähden on tämmöisiä hyviä raktaatteja, minä oikein niin kuin kädestä pitäen haluaisin opettaa. Esimerkiksi tämmöinen raktaatti, kun 4 asiaa, jotka Jumalan tahtoisi on tietävää. Se on hyvä, niin kuin tuolla Karkkilassa, minä katson, yksi sisar, ei ole varmaan kuin vuoden päivä ollut uskossa. Hänkin tuli uskoon sillä tavalla, kun kuoro oli siellä laulamassakin puistossa, niin ravintola jonossa pysähtyi ja kääntyi sitä ympäri ja tuli kuuntelemaan ja antoi elämänsä Jeesukselle. Minä katsoinko hänkin oikeastaan, että iltaa, saisiko teille rouvat olla tämmöinen raktaatti tässä näin, tässä kertotaan Jeesuksesta ja se ojensi. Siitä alkoi sitten tämä, että joo, kiitos ja sitten, että mikä se on ja siitä pääsi heti lähtöön. Se on monta kertaa, jos ei muuten pääse alkuun, niin antaa tämmöisen raktaatin, taikka lehden antaa. Ja siitä lähtee. 4 asiaa, jotka Jumala haluaa sinun tietävän, ja tästä voi sitten keskustella, että sinä tarvitset pelastusta. Ja tuoda täältä esille. Että tiedätkö, että Jeesus sanoo, että joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ja sitten sanotaan, että sinä et voi itse pelastaa itseäsi, ei teot sinua pelasta. Täällä sanotaan näin, että ei ihminen tule vanhursi lain teoista. Ei auta, vaikka sinä veisit kirpputorille ja kuuluisit 4H-yhdistykseen ja meidän lapasia kutoisit vaikka mahdottoman määrän somaliaan, niin et sinä sillä pelastu. Oho. Ja tuo esille näin, että Jeesus on valmis sinulle pelastuksen. Kaikki on valmiina. Kolkatan keskimmäisellä ristillä, Herra on sovittanut sinun syntisi. Ja uskomalla häneen sinä pelastut. Ja tuoda esille, että Jeesus antaa sinulle voittovoiman kiusauksissa ja tulla sinut Jumalan lapseksi. Ettei sinun tarvitse yksin taistella elämän helteiden keskellä. Tuoda esille yksinkertaisella tavalla. Ja näitä löytyy erilaisille ihmisille tuoda esille. Ja oikein rukoilla Herralta, mikä olisi sellainen sopiva antaa aina. Ja sirotella, niin kuin Raamattu sanoo, sirotelkaa köyhille. Ja autuompio antaa kuin ottaa. Ja aina antaa näitä. Ja sitten voi ihmetellä, kun aina on uskon elämä elävää. Ja ihmettele, että kerta kaikkiaan rukoiltua herätystä. Ja herätys on jo tullut. Kiitos Jumalalle. Näin saamme viedä Jumalan sana eteenpäin. Muista, todistaminen on yksi kulmakivi, ja Raamattu sanoo, että suun tunnustuksella pelastutaan. Usko Herra Jeesukseen. Suun tunnustus on myöskin niin tärkeä, että sillä pelastutaan. Minä tiedän 10 nuoria, jotka ovat luopioina sen tähden, että he eivät ole todistaneet Kristuksesta. He ovat hävenneet todistusta koulun keskellä, he ovat hävenneet sillä työpaikalla, ja niin maailma on ollut rohkeampi. Ja ojentanut käteensä, ja on paljon rohkeampi maailma, se ei häpeä. Ei ne häpeä puhua rivouksia, ei ne häpeä tuollaisia säädyttömiä ehdotuksia. Maailma tulee ojentaa käteensä ja tempaa sen mukaansa. Mutta Jumalan lapsen pitää olla vielä rohkeampi ja tuoda esille Jumalan sanaa. Vaikka polvet tutisisikin, sanotaan, kuule, tuossa raktaatti, polvet vähän tutisee, mutta niin ne tutisee siitä, kun minä pelkätsen, että me helvettiin. Joo, Herra haluaisi nyt pelastaa, että osataan raktaatti. Kiitos Jumalalle. Näin me saamme viedä Jumalan sanomaa eteenpäin. Rukoillaan. Kiitetään Herraa vielä tässä lopussa.